ลงทุนศาสตร์พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะปลุกความเป็นนักลงทุนในตัวคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนศาสตร์พอดแคสต์รายการที่จะชวนทุกคนมาพัฒนาความรู้ด้านการเงินและการลงทุนไปด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยเหมือนทุกครั้งวันนี้วันสุดท้ายแล้วครับดีใจกับทุกคนด้วยจะได้ฟังวันสุดท้ายแล้วก็ผมเปิดพรีออเดอร์หนังสืออยู่2เล่มนะครับคือจบจนสิ้นแสงแดงดาวนะครับเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องเขมรแดงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์แล้วก็ความหวังในการมีชีวิตอยู่นะครับกับร้านหนังสือ24ชั่วโมงสุดท้ายนะครับเป็นร้านหนังสือวิเศษที่ใครก็ตามที่เข้าไปเนี่ยจะสามารถขอพรวิเศษอะไรก็ได้1อย่างนะครับตอนนี้ผมเปิดพรีออเดอร์อยู่ที่บนสุดของลงทุนศาสตร์นะครับเป็นโพสต์ปักหมุดนะครับหรือไม่ก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปของ YouTube นะครับหรือว่าเข้าไปโดยตรงได้เลยได้ที่ 13357.co นะครับวันนี้วันสุดท้ายแล้วในการพรีออเดอร์นะครับสั่งวันนี้ได้ส่วนลดพิเศษเนาะก็ใครที่อยากให้กำลังใจกันนะครับฟังลงทุนศาสตร์มาจะ400เทปแล้วอยากให้กำลังใจอยากสนับสนุนนะครับก็เป็นความฝันของผมเนาะในการเป็นนักเขียนนะครับใครอยากจะช่วยเหลือกันสนับสนุนกันก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้ครับก็การเป็นนักเขียนก็คงจะดีใจมากๆเลยแหละถ้ามีคนซื้อหนังสือเราไปอ่านนะครับอ่ะวันนี้ว่ากันต่อนะครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องว่าตลาดหุ้นจะไปทางไหนในสภาพโควิด -19 แบบนี้นะครับก็ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าสิ่งที่พูดวันนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวล้วนๆเหมือนมีเพื่อนคนนึงที่อยู่นอกวงการมาถามว่าเฮ้ยมึงว่าตลาดหุ้นจะเป็นยังไงวะอาการหนักขนาดนี้เนาะประเทศมีคนติดเกิน 4,000 คนทุกวันนะบางวันคนตายขึ้นไปถึง50คนนะครับก็หนึ่งคือไม่ได้เป็นปัจจัยทางเทคนิคนะครับไม่ได้มีเหตุผลทางเทคนิคมาเกี่ยวข้องนะครับแล้ว2ก็ต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการตลาดผมพลาดการผิดบ่อยมากนะครับใครฟังพอดแคสต์ผมก็จะรู้ว่าผมหลายๆครั้งผมก็ทายผิดนะครับแต่ผมก็จะพยายามอธิบายวิเคราะห์สิ่งที่คิดนะครับตามสิ่งที่คิดนี่แหละว่าคิดอะไรอยู่นะครับเผื่อคนบางทีอยากจะได้ second opinion หรือว่าอยากจะได้ไอเดียบางอย่างในการบริหารพอร์ตนะครับส่วนตัวผมคิดว่าตอนนี้วิกฤตโควิด-19 น่ะรุนแรงมากนะน่าจะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นมาเลยในประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นการระบาดระลอกที่รุนแรงที่สุดแล้วเพราะว่าเทียบจากจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับรุนแรงที่สุดแต่ประเด็นคือในความรู้สึกของคนน่ะเนี่ยไม่ใช่ครั้งที่รุนแรงที่สุดครับในความรู้สึกของคนน่ะสิ่งที่รุนแรงที่สุดคือครั้งแรกคือระลอกแรกก็คือการปิดร้านอาหารปิดห้างปิดสถานที่ส่วนสาธารณะทุกอย่างเลยในประมาณเดือนเมษายนปีที่แล้วจำได้ไหมครับที่ตอนนั้นประกาศล็อกดาวน์เลยครับก็คือสั่งปิดกิจการก็ไม่ได้ล็อกดาวน์แบบห้ามคนเข้าออกนะแต่ล็อกดาวน์แบบห้ามนั่งกินที่ร้าน delivery อย่างเดียวโอ้โหตอนนั้นทุกคนตกใจมากนะครับแบบยังจำได้ว่าร้านอาหารส่วนใหญ่ก็อยู่ในโมเมนต์ที่ก็ไม่อยากขายนะเพราะกลัวติดเหมือนกันก็แบบมีมาตรการ social distancing นู่นนี่นั่นคือตัวพนักงานก็รีบกลับบ้านคือกลายเป็นว่าทุกคนก็หวาดกลัวกันไปหมดเพราะตอนนั้นโรคมันดูถามว่ารุนแรงไหมมันก็รุนแรงแต่มันเป็นดูเป็นเรื่องที่ใหม่มากหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่คือเรายังไม่มีใครเจอสถานการณ์นี้มาก่อนมันก็ตื่นเต้นมากนะครับตอนนั้นก็โอ้โหเงียบมากจำได้ผมอยู่กรุงเทพในวันสุดท้ายที่เขาประกาศปิดนะเงียบมากครับวันอาทิตย์คือถนนโล่งแบบเหมือนไม่เหมือนแบบเหมือนตีสองอ่ะคือมันเงียบมากๆเลยแล้วก็มีแต่รถ delivery วิ่งรถ grab ไลน์แมน food panda แต่แทบไม่มีรถมวลชนประชาชนวิ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับบรรยากาศเงียบไปหมดเลยครับทุกคน work from home จำได้ไหมครับละลอกแรกที่เราทำกันเรา work from home เล่น TikTok เอาใจช่วยการปลูกต้นไม้ทำอาหารโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบทุกคนตอนนั้นนะอยู่ด้วยโมเมนต์ว่าเฮ้ยอดทนสักเดือน2เดือนเดี๋ยวมันน่าจะผ่านไปเพราะแน่นอนว่าตอนนั้นมันคือการใช้ชีวิตที่ผิดปกติมากๆถูกปะเราต้องอยู่บ้านเราต้องอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ชีวิตที่ปกติที่เราเคยสมควรจะมีหรอกเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมอ่ะเราอยากออกจากบ้านเราอยากเจอเพื่อนเราอยากมีแอคทิวิตี้ตามปกติแต่ตอนนั้นน่ะมันอดทนได้เพราะว่ามันแค่เดือน2เดือนเองเราคิดว่าเฮ้ยผ่านแล้วรอบนี้ไปได้ทุกอย่างจะโอเคตอนนั้นเราคุยกันว่าวัคซีนน่าจะมากันไตรมาส3ปี2020เนาะก็เราก็ดึงกันมาเรื่อยๆนะครับดึงกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งวัคซีนก็เริ่มมาเห็นภาพชัดเจนตอนไตรมาส4ปี2020ข้ามมาไตรมาส1ปี2021เนาะก็เริ่มมีการฉีดวัคซีนนะครับตัวแรกก็คือซิโนแวคนะครับแล้วก็มาไตรมาส2นะครับของ2021ก็ทยอยฉีดแอสตรานะครับในปัจจุบันที่ผมพูดถึงเนี่ยเรามีอัตราการฉีดของวัคซีนเข็มแรกอยู่ที่ 9% นะครับถือว่าสูงไหมก็ต้องพูดตรงๆว่าต่ำนะครับถ้าเทียบกับเวลาที่สูญเสียไปถ้าเทียบกับการดู รอบๆ บ้านคนอื่นที่บางประเทศฉีดกันเกือบ 100% แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเงื่อนไขเหตุการณ์สาเหตุทำไมถึงฉีดไม่ได้ฉีดอันนี้ผมขอไม่เมนชั่นถึงเพราะว่าทุกคนก็คงมีคำตอบในใจอยู่แล้วซึ่งอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างไม่ใช่ประเด็นนะครับประเด็นคือถามว่าแล้ววันนี้ตลาดหุ้นจะไปทางไหนต่อผมก็พูดอย่างนี้นะครับว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่าส่วนตัวนะย้ำว่าส่วนตัวมีความเชื่อว่าตลาดหุ้นไม่น่าจะรีแอคกับเรื่องนี้เยอะเท่ากับปีที่แล้วอีกแล้วนะครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยมันช็อกมากปิดสนามบินทุกอย่างโหไม่มีคนมาเที่ยวเลยนะจะอยู่กันยังไงธุรกิจไม่เจ๊งกันหมดเลยหรออะไรอย่างเงี้ยเราจะอยู่อย่างนี้กันเป็นปีเลยหรอแต่เนี่ยมันก็พิสูจน์แล้วว่าเราก็อยู่อย่างเงี้ยกันมาเป็นปีแล้วอะต้องไหมครับดังนั้นผมรู้สึกแล้วว่าตลาดหุ้นอะค้นพบแล้วว่าเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จริงจะดูแย่ก็จริงอะแต่ส่วนตัวแล้วก็มีความเชื่อว่าเราไม่สามารถกลับไปล็อกดาวน์หรือว่ามีมาตรการทางการควบคุมโรคที่เข้มงวดได้สูงสุดแบบแต่ก่อนแล้วเพราะว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าการล็อกดาวน์ครั้งแรกนะผมขออนุญาตใช้คำว่าล็อกดาวน์ทั้งที่รัฐบาลไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนที่เข้าใจง่ายกว่านี้เนาะล็อกดาวน์ครั้งแรกเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละก็คือล็อกดาวน์ครั้งนี้แหละก็พอๆกันแต่ประเด็นคือครั้งแรกมันมีประสิทธิภาพมากเพราะคนกลัวมากนะครับคนกลัวมากกลัวมากผมจำได้ว่าโอ้โหแมก็คือแมสขาดตลาดใช่ไหมครับสเปรย์แอลกอฮอล์นี่ฉีดพ่นมือกันทั้งวันทุกวันนะครับไปไหนมาไหนฉีดกันไม่หยุดนะครับเพราะว่ามันคือครั้งแรกอ่ะคนมันกลัวนะครับแต่ผ่านมาปีนึงแล้วอ่ะคือคนมันรู้แล้วว่ามันต้องบาลานซ์กันระหว่างเศรษฐกิจกับการจัดการโรคคือติดเชื้อศูนย์คนแต่ไม่มีกินเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องอยู่ให้ได้นะเราก็จะเจอปรากฏการณ์ของการชินชาต่อการควบคุมโรคแล้วซึ่งถามผมนะผมว่ามันก็ไม่แปลกอ่ะก็คืออยู่มาปีนึงแล้วอะเข้าใจไหมคุณจะตื่นเต้นแบบวันแรกเนี่ยมันก็ไม่มั้งสมมติมีคนมาแก้ผ้าให้คุณดูวันแรกคุณคงตื่นเต้นมากอะเป็นผู้หญิงอาจจะร้องกรี๊ดนะเป็นผู้ชายก็อาจจะแบบก็อาจจะกรี๊ดด้วยอย่างเงี้ยนะครับผ่านมาปีนึงอะมาแก้ผ้าให้ดูทุกวันเช้ากลางวันเย็นอะผ่านมาปีนึงยังเปิดไปแล้วยังกรี๊ดเหมือนเดิมหรือเปล่าผมว่าก็ไม่น่านะไม่ว่าจะเป็นคนที่คุณรักมากสามีภรรยาหรือใครก็ตามมันมีความเคยชินบางอย่างชินชาบางอย่างว่าโรคนี้มันก็ไม่ได้ติดง่ายนะอยู่มาปีนึงแล้วยังไม่ติดเลยอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็อยู่กันมาปีกว่าแล้วเนาะนะครับผมว่ามันก็เป็นความชินชาของโรคด้วยส่วนหนึ่งที่มันจะทำให้การชะลอตัวของเศรษฐกิจอะไม่ได้น่ากลัวมากเท่ากับครั้งแรกเพราะว่ารอบเนี้ยผู้ประกอบการอะไม่เอาด้วยคือผู้ประกอบการจะไม่พยายามชะลอตัวเองลงเพราะว่าจะคือจะไม่มีกินใช่ไหมครับผู้ประกอบการก็ต้องพยายามดิ้นรนนะไม่ว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนก็ตามโดยเฉพาะเซกเตอร์ที่รับผลกระทบเยอะๆพวกค้าปลีกร้านอาหารท่องเที่ยวเขาต้องสู้สุดใจอยู่แล้วอะเพราะว่าคืออย่างตอนล็อกดาวน์ครั้งแรกผมจำได้ร้านอาหารบางร้านยอมปิด1เดือนเลยนะแล้วจ่ายเงินเดือนพนักงานแล้วให้พนักงานนอนอยู่บ้านไปเพราะเขาคิดว่าอาจจะแค่1เดือนแล้วจบคือฉันยอมเสียเงิน 2-3 หมื่นเพื่อความสบายใจว่าทุกคนจะไม่ติดแต่รอบนี้มันไม่ใช่แล้วไงมันอยู่มาปีกว่าแล้วอะดังนั้นคือผมเชื่อว่ามันไม่มีใครที่จะแบกเอาการควบคุมโรคไว้อย่างเดียวแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือรัฐบาลเองก็ตามก็จะต้องมีการบริหารจัดการให้มันไปรอดด้วยไม่งั้นเศรษฐกิจมันจะพังพินาศไปหมดนะครับซึ่งผมว่าตลาดหุ้นเชื่อแบบนี้เพราะว่าเปิดหลังจากประกาศล็อกดาวน์มาในตอนตีหนึ่งของวันที่27ใช่ไหมครับก็ไม่ได้ล็อกดาวน์เนอะกึ่งล็อกดาวน์แล้วกันนะครับก็เปิดตลาดมาเช้าวันที่29นะครับก็หุ้นก็ตกไปสักประมาณ10กว่าจุดแล้วก็เด้งขึ้นมานะครับซึ่งอาการที่หุ้นตกเท่านี้เนี่ยแสดงว่าตลาดไม่ได้แพนิคจริงจังถ้าแพนิคจริงจังเราต้องเห็น50จุด60จุดเหมือนปีที่แล้วนั่นแปลว่าตลาดก็คาดการได้เพราะว่าเราอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วเราเพิ่งเปิดกรุงเทพแบบจริงๆจังๆอ่ะยังไม่ถึงอาทิตย์เลยนะยังไม่ถึงอาทิตย์กว่าๆดีกว่าประมาณ2อาทิตย์เต็มที่ก็คือที่เปิดให้สปาสามารถนวดฝ่าเท้าได้โรงหนังสามารถเปิดได้หรือว่าตัวของคลินิกเสริมความงามยิมอะไรพวกเนี้ยส่วนสาธารณะเพิ่งกลับมาเปิดได้ไม่ถึง2อาทิตย์เลยนะครับก็ปิดอีกแล้วอ่ะดังนั้นน่ะคือมันยังไม่ทันจะได้รับรู้ข่าวดีเลยอ่ะข่าวร้ายก็มาแล้วแล้วก็มันไม่ได้ร้ายกว่าเดิมสักเท่าไหร่อ่ะมันก็คนก็ค่อนข้างคุ้นเคยแล้วกับประเด็นนี้ถามว่ามันร้ายไหมสำหรับผู้ประกอบการมันร้ายมากครับการที่ไม่ให้นั่งกินในร้านเนี่ยมันก็รายได้ 90% น่ะแต่สำหรับตลาดหุ้นน่ะก็คือมวลชนส่วนใหญ่ที่ลงทุนน่ะเขามองว่านี่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและอีกสิ่งสำคัญที่ผมจะพูดเป็นไอเดียในวันนี้นั่นก็คือว่าต ลาดหุ้นมองล่วงหน้าประมาณ6เดือนนี่เป็นสิ่งที่ผมพูดตลอดเพราะมีอาจารย์คนหนึ่งของผมพูดสอนมานะแล้วผมมาใช้ผมก็ค่อนข้างก็คิดจะจริงนะครับว่าสมมุติเรามองล่วงหน้าไป6เดือนเนอะตอนนี้เราเข้าเดือนวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับก็คือวันที่ผมเปิดพรีออเดอร์หนังสือวันสุดท้ายนะฮะจะไม่อุดหนุนกันจริงๆหรอซื้อหน่อยเหอะ2เล่มก็423บาทเองรวมส่งอ่ะ 13357.co นะโอเคครับพอแล้วครับก็อ่ะก็บวกไปอีก6เดือนนะครับอาตีไปว่าเดือน7เนาะเดือน7ก็คือครึ่งปีหลังก็6เดือนก็คือสิ้นปีพอดีนะครับเราตอนนี้เรามีซิโนแวคเนาะที่มาจากจีนจำนวนมากนะครับมี AstraZeneca ที่ผลิตจากไทยนะครับมีวัคซีนที่กำลังจะมาเป็นมาอีกนะครับคือซิโนฟาร์มเนี่ยฉีดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วรอบที่สองก็มาอีกนะครับสามตัวนี้เป็นต้องบอกว่าซิโนแวคกับซิโนฟาร์มเนี่ยเป็นวัคซีนที่มาจากเชื้อตายนะครับดังนั้นเนี่ยการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยจะไม่ได้มีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ก็ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็เกิดการเขาเรียกว่ากลายพันธุ์ของไวรัสเป็นเดลต้านะครับก็เท่าที่เจอเคสสตาร์ดี้มาก็ค้นพบว่าซิโนแวคก็เอาไม่ค่อยอยู่นะครับก็เรายังมีแอสตราเซเนกานะครับซึ่งแอสตราเซเนกาเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตมาจากบางส่วนของไวรัสนะครับก็ให้ผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีกว่านะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าปริมาณวัคซีนที่ผลิตได้เนี่ยมันไม่ทันใจคือมันไม่ได้เยอะมากเท่าที่เราคาดการณ์กันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเราจะเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของเอเชียในการผลิตวัคซีนซึ่งผิดมากนะครับก็เราไม่ได้ได้ปริมาณมากเท่าที่คิดนะครับเราก็หันมาพึ่งซิโนฟาร์มเนาะซึ่งซิโนฟาร์มก็ช่วยได้มากในเรื่องของการดูดซับดีมานด์การฉีดวัคซีนไปจากตลาดเพราะว่ามันก็เป็นการขายให้กับองค์กรเอกชนที่เขาพร้อมจะจ่ายพอเขาพร้อมจะจ่ายเนี่ยเอกชนจำนวนมากพร้อมจะจ่ายครับเพื่อจะฉีดให้กับพนักงานตัวเองเนาะก็จะเหลือความหวังที่จะมาไตรมาส4นะครับก็คือพวกวัคซีน mRNA นะครับไฟเซอร์โมเดอร์นาซึ่งเป็นกลุ่มวัคซีนที่ป้องกันเชื้อเดลต้าได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราคิดกลมๆนะครับคิดกลมๆนะว่าสมมติเรามองโลกในแง่ดีนะเขาบอกว่ามาไตรมาส4นะแล้วมองว่ามาสักตุลาละกันตุลานะแล้วก็ฉีดเข็มแรกนะครับแล้วก็รอสัก 8-10 สัปดาห์ก็ฉีดเข็ม2นะครับแล้วก็รอภูมิขึ้นมันก็จะกลมๆนะกลมๆประมาณว่าปลายปีเนี่ยเราจะเริ่มมีมนุษย์ที่ได้รับวัคซีน mRNA แล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างจะแข็งแรงต่อเชื้อเดลต้าแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันไม่สามารถปูพรมฉีดได้ทั้งประเทศหรอกเพราะว่าเราไม่สามารถเสกวัคซีนได้150 ล้านโดสได้ภายในเวลา6เดือนเนาะแต่มันคือข่าวดีครับเมื่อไหร่ก็ตามที่โมเดอร์นากับไฟเซอร์เข้าไทยแล้วอย่างเป็นทางการและมีการเปิดให้ฉีดสามารถฉีดได้เสรีมากขึ้นนะครับความต้องการวัคซีนจะถูกสูบหายไปอีกล็อตใหญ่เพราะผมเชื่อว่าคนยอมจ่ายจริงๆ2เข็มได้มาประมาณ 4,000 นะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าค่าเฉลี่ยรายได้ประชากรเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสัก 15,000 เนาะผมเชื่อว่าอย่างคนกรุงเทพเนี่ยค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวประชากรตกอยู่ที่ประมาณ 30,000 ผมคิดว่าคนกรุงเทพโดยทั่วไปพร้อมจ่ายโดยส่วนใหญ่นะแล้วก็คนต่างจังหวัดที่พอมีฐานะผมว่าเขาพร้อมจ่ายหมดเพราะว่าชีวิตอะผมว่าทุกคนก็เลือกที่จะอยากจะมีความมั่นใจในการดูแลชีวิตและครอบครัวของตัวเองนะครับมันก็จะทำให้ภาพมันดีขึ้นเนาะซึ่งตลาดหุ้นอะคิดล่วงหน้าเสมอนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยตลาดหุ้นเห็นภาพไปแล้วว่าเดี๋ยวอีกไม่นานไฟเซอร์กับโมเดอร์นาจะเข้า mRNA วัคซีนจะเข้านะครับดังนั้นผมว่าตลาดหุ้นไม่ค่อยกลัวโควิดแล้วถึงแม้จะรู้ว่าทุกวันนี้มันโคม่ามากๆแล้วก็ตามแต่มันยังมีความเชื่อบางอย่างว่าเดี๋ยวมันจะต้องดีเพราะมันเห็นแสงตรงปลายอุโมงค์มาลิบๆแล้วอันนี้มันเหมือนโค้งสุดท้ายแล้วเหมือนเวลาเราดูหนังดูซีรีส์ใช่ไหมมันจะต้องมีคลายแม็กที่จะตายแล้วอ่ะแล้วมันก็จะแบบโอ้ชนะอะไรอย่างเงี้ยคือผมเชื่อว่าตลาดหุ้นมองแบบนั้นเพราะว่าถ้านับ6เดือนข้างหน้าแล้วเนี่ยมันมีทรายชัดเจนว่าเราจะได้รับวัคซีนประสิทธิภาพสูงมาจากต่างประเทศนะครับคราวนี้พอมันไปถึงปลายปีได้เนี่ยพอเรามองไกลไปอีก6เดือนเนี่ยคราวนี้ภาพมันก็จะสะดวกสบายสวยงามแหละเพราะว่าเราก็จะเห็นแหละว่าน่าจะผ่านอีก6เดือนเนี่ยป่านนั้นวัคซีนก็คงจะฉีดกันทั่วประเทศไปเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ ความจริงผมคิดคอนเทนต์ไว้ตั้งแต่คืนวันอาทิตย์แล้วก็มาอัดวันจันทร์เนาะแล้วก็เห็นภาพตลาดเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้ผิดไปจากที่คาดเท่าไหร่นะเพราะโดยส่วนตัวเองก็รู้สึกว่าตลาดไม่รีแอคกับโควิดเยอะแล้วอะคือตลาดรู้แล้วว่ามันทำอะไรกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างแล้วมันไม่ทำอะไรกับหุ้นกลุ่มไหนบ้างนะครับตลาดก็หันไปเล่นหุ้นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบน้อยๆเนาะยิ่งช่วงเนี้ยพวกค่าโภคภัณฑ์มันมาเนาะราคาน้ำมันราคาเหล็กราคาค่าระวางเรือพวกเนี้ยหุ้นกลุ่มนี้มันก็วิ่งนะครับโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันมันเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศไทยอะน้ำมันดีมันก็พยุงพอร์ตพยุงเซตไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรายังมีหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่ช่วงนี้ถือว่ามาแรงนะครับเพราะว่าคนคือดีมานด์การใช้โรงพยาบาลเนี่ยมันอั้นมาตลอดเพราะว่าคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะกลัวติดโควิดนะครับถ้าโรงพยาบาลเปิดให้ฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่นะครับหมายถึงว่าข้อ1 in case โรงพยาบาลอาจจะได้ประโยชน์จากการฉีดวัคซีนเพราะว่าอาจจะได้กำไรจากการฉีดนะหรือว่าอาจจะได้ขายแพ็กเกจนู่นนี่นั่นฉีดวัคซีนอย่างอื่นด้วยไหมคะนี่เท่าที่เห็นก็มีฉีดวัคซีนแบบค็อกเทลฉีดทุกอย่างที่เธออยากจะฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คนจะกล้าไปโรงพยาบาลมากขึ้นมูดจะกลับมาการใช้โรงพยาบาลจะกลับมาซึ่งตลาดมองเห็นเนาะราคาก็ขึ้นมารอแล้วว่าเดี๋ยวกำไรน่าจะฟื้นตัวนะครับก็ผมว่ากลุ่มที่น่าห่วงที่สุดก็ยังคือท่องเที่ยวเหมือนเดิมที่ประสบปัญหามาปีครึ่งแล้วนะครับก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาซ่อมแซมใดๆอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็หนักหนาสาหัสมากนะครับรวมไปถึงร้านอาหารที่ระลอกนี้ที่โดนปิดอีก30วันผมก็เชื่อว่ากระทบแน่ๆนะครับแต่ตลาดหุ้นก็คงจะแก้ปัญหาด้วยการหลีกเลี่ยงมากกว่าจะเทขายหุ้นทุกอย่างในพอร์ตออกมาให้มันตกลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยภาพรวมของผมจะสรุปอย่างนี้ว่าทุกวันนี้สถานการณ์ไม่ดีแต่ไม่ใช่ไม่ดีแบบมีปัจจัยใหม่ให้ตื่นเต้นมากนักแต่มันเป็นการไม่ดีแบบที่เห็นแสงตรงปลายอุโมงค์แล้วถ้าวันนี้มันไม่ดีขนาดนี้แล้วมันไม่มีเรื่องวัคซีนเข้ามาเกี่ยวข้องเลยคือยังไม่มีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพยังไม่มีประเทศไหนฉีดวัคซีนได้ผมว่าป่านนี้หุ้นจะลงไปเซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วนะครับถ้ามีคนติดเชื้อวันละ 4,000 คนแบบนี้แต่ตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าแล้วมันเห็นแสงต่อปลายอุโมงค์แล้วว่าเดี๋ยวอีก6เดือนวัคซีนประสิทธิภาพสูงจะเข้าไทยแล้วนะคนจะเริ่มฉีดแล้วนะเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วนะนักลงทุนน่าจะมีความหวังส่วนหนึ่งมองอนาคตส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าโดยภาพรวมแล้วตลาดหุ้นน่าจะไม่รีแอคชั่นอะไรกับเหตุการณ์นี้มากยกเว้นว่าเกิดกรณีพิเศษเช่นหยุดการทำงานของอสังหาริมทรัพย์จนทำให้เกิดหนี้เสีย NPL โอนห้องไม่ได้ธนาคารขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นคือ extraordinary อีกแบบนึงนะครับก็ว่ากันไปเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่ามันจะไม่ลุกลามขนาดนั้นเนาะผมก็คิดว่ามันน่าจะออกมาในแบบที่ประคับประคองกันไปอ่ะแบบเศรษฐกิจก็ไม่ได้ดีควบคุมโลกก็ไม่ได้ดีแต่มันก็ต้องแบบเหมือนแบบกระเตงกันไปเอาไปให้รอดอ่ะนะครับนะสุดท้ายแล้วผมว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นก็วันนี้นะครับบอกแล้วว่าเป็นความเห็นส่วนตัวเนาะอยากให้ฟังเหมือนฟังเพื่อนนั่งคุยกันในร้านอาหารที่ไม่ได้เปิดนั่งคุยกันแบบนั่งเล่นคุยกันเฮ้ยคิดว่ายังไงวะถ้าคนถามถึงเรื่องตลาดหุ้นผมในวันนี้ผมก็จะตอบแบบนี้นะครับผมก็จะอย่างเนี้ยสรุปว่าเฮ้ยวันนี้แย่แต่6เดือนข้างหน้าดีและโภคภัณฑ์ยังดียังมีกลุ่มอื่นให้เล่นตลาดหุ้นยังไม่ได้หมดหวังขนาดนั้นผมจะตอบแบบนี้สั้นๆดังนั้นก็ปรับเป็นกลยุทธ์ตัวเองได้ว่าอยากจะทำยังไงอยากจะโรเตทกลุ่มไหมหรือว่าอยากจะไม่ฉันไม่เชื่อฉันคิดว่าจะลงฉันถือเงินสดก่อนก็ได้หรือว่าจะไปหาหุ้นตัวเล็กที่ได้รับผลกระทบหนักๆเช่นร้านอาหารบอกเฮ้ยตอนนี้ร้านอาหารตกแน่เลยไปรอซื้อร้านอาหารถูกๆดีกว่าได้อันนี้คือแล้วแต่เราจะตัดสินใจกันนะครับก็พยายามให้เป็นมุมมองแบบนี้เนาะผมคงไม่ได้มาดูกราฟดูฟิโบนัชชีดูอะไรให้นะครับเพราะว่าไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นก็คุยในมุมมองของเพื่อนละกันเพราะว่าคงต้องอยากมาคุยกันหน่อยเนอะเพราะว่าหลายคนก็คงอยากจะคุยกันประเด็นนี้แบบบางคนผมเชื่อมั่นว่าหลายคนนะลงทุนคนเดียวหรือว่าไม่สมมติว่าหรือว่าเราแบบลงทุนเป็น VI คนเดียวแล้วมีแต่เพื่อนเก่งกำไรกราฟบางทีมันไม่มีคนคุยด้วยแบบนี้ผมก็มาชวนคุยกันละกันอะไรประมาณนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายครับวันนี้คือวันสุดท้ายแล้วในการพรีออเดอร์หนังสือ2เล่มของผมนะครับก็จริงๆแล้วการเขียนหนังสือเป็นความฝันมากๆของผมเลยนะครับผมฝันอยากเป็นนักเขียนมาตั้งแต่อายุ12นะครับแล้วก็มาเขียนจริงๆเนี่ยตอนอายุ28นะครับก็ นี่ก็คือกำลังทำตามความฝันอยู่แหละนะก็พูดกันตรงๆนะครับใจอ่ะก็รู้สึกว่าการเป็นนักเขียนนะมันก็ถ้ามีคนอ่านเยอะๆอ่ะมันก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยากจะชวนคนที่ฟังนะครับก็น่าจะผมก็มองว่าเป็นเพื่อนกันน่ะเนาะก็อยากให้ลองซื้อไปอ่านกันนะครับมันก็ไม่ได้อ่านยากมากนักนะครับก็เป็นนวนิยายทั่วไปแหละเล่มก็ไม่ได้หนานักนะครับคุณอ่าน56-1ได้อ่านรายงานประจำปีได้อ่านงบการเงินได้โอ้นิยายอ่านง่ายนิดเดียวนะครับ 2-3 ชั่วโมงก็จบนะครับแต่ก็เป็นกำลังใจให้กันครับหมายถึงว่าอยากให้รู้จักผมในอีกแง่มุมนึงด้วยในการเป็นนักเขียนนิยายนี่ขอนอกเรื่องหน่อยเพราะว่ามีคนบ่นว่าอยากขายของหน้าคลิปมันปิดไม่ได้อะผมก็มาพูดเยอะๆตรงข้างหลังละกันนะครับว่าก็อันนี้ก็ถือว่าคุยเป็นเพื่อนกันนะอันนี้ถือว่านอกเรื่องแล้วนะครับใครจะเอาแต่เรื่องตลาดก็ปิดก็ได้นะผมก็พูดกันตรงๆนะครับผมก็เป็นนักเขียนมา2ปีกว่าเนาะนะครับก็ในวงการนี้ก็ไม่ได้มีชื่อเสียงหรอกครับนะก็เป็นนักเขียนโนเนมคนนึงแต่ก็ยังอยากเขียนอยู่แหละพูดกันตรงๆเนาะแล้วก็ยังเชื่อมั่นว่าถ้าเรากระจายงานเขียนออกไปได้ถึงมือคนจำนวนมากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะชอบพอเขาจะชอบแล้วเขาก็อาจจะติดตามเราไปเรื่อยๆแนะนำเพื่อนอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องยอมรับนะว่าหลายครั้งผมก็อาจจะเป็นเด็กนิสัยไม่ดีเท่าไหร่ที่เอาลงทุนศาสตร์มาใช้โปรโมทนิยายตัวเองทั้งที่ผมก็รู้ว่าเฮ้ยคนตามลงทุนศาสตร์เขาไม่ได้อยากอ่านนิยายหรอกใช่ไหมล่ะแต่มันก็เป็นความฝันของผมมันเนาะผมก็รู้สึกว่าเราอยากจะซื่อสัตย์ต่อความฝันตัวเองให้ได้มากที่สุดแหละว่าเราก็อยากจะลองทำทุกอย่างเท่าที่เราทำได้ในขอบเขตที่เราคิดว่าคนอ่านน่าจะเข้าใจเราแหละก็ถ้าไม่สบายใจก็คิดซะว่าเป็นเทปแอดเวอร์ทอเรียลก็ได้อะไรเงี้ยครับแบบมีโฆษณาเข้าอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าใจง่ายดีแต่สิ่งสำคัญแล้วเนอะทุกคนก็คงจะรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินหรอกครับเพราะว่าหนังสือมันเล่มละ200บาทเองอ่ะผมลงทุนได้เยอะกว่านี้มากๆเลยนะครับแล้วสำนักพิมพ์ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็ขาดทุนเนาะแต่ถามว่าเอ้ามันไม่สำคัญแล้วขายทำไมล่ะก็แจกฟรีไปสิอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าเฮ้ยแต่การเป็นนักเขียนที่แต่การเป็นนักอ่านไม่ใช่สิแต่การเป็นนักเขียนที่คนอ่านไม่เสียเงินซื้อหนังสือคุณเลยอ่ะมันก็แปลว่าเหมือนคุณไม่ได้มีคุณค่าพอให้เขายอมรับหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็อยากจะลองทำการตลาดแบบที่นักเขียนอื่นเขาทำดูกันเนี่ยแหละครับอยากทำเหมือนสำนักพิมพ์ทั่วไปก็ขายของโปรโมทโฆษณาอะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะรกหูรกตาคุณไปบ้างทุกครั้งที่ผมเอาหนังสือใหม่นะครับแต่มันก็ผมก็อยากให้คุณรู้จักผมมากกว่าการเป็นแค่เสียงที่อยู่ใน YouTube เสียงอยู่ในอะไรเงี้ยมันไม่มีชีวิตนะครับการได้คุยกันแบบนี้มันก็มีชีวิตกันมากกว่ามันก็เห็นความหลงไหลใฝ่ฝันหนึ่งในชีวิตผมเนอะผมก็เคยพูดหลายครั้งว่าเฮ้ยเวลาเราไปถึงอิสรภาพทางการเงินแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะให้ทำมากหรอกมันก็เป็นชีวิตธรรมดานี่แหละครับสุดท้ายแล้วอ่ะเราแค่ลดความคำนึงถึงเรื่องการเงินลงมาแล้วก็คิดถึงเรื่องสิ่งที่อยากจะทำในชีวิตมากขึ้นเนอะซึ่งผมอยากเป็นนักเขียนอะไรเงี้ยนะครับผมก็โฟกัสตั้งใจทำมันอย่างดีเลยแหละอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้เก่งนักนะครับก็พัฒนาตัวเองเรียนรู้มาเรื่อยๆพยายามจะเป็นนักเขียนที่ดีขึ้นนะครับให้นักอ่านรักแล้วก็อยากจะไปเจอไป explore คนจำนวนมากขึ้นนะครับดังนั้นก็ไม่ว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อหนังสือผมนะครับก็ขอบคุณอ่ะขอบคุณที่คุณอาจจะทนฟังผมบอกมาทุกเทปผมขายของผมนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าผมไปแปะอยู่ตาม Facebook ไปตามอะไรเงี้ยมันก็มันคือชีวิตเรามั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองว่าสุดท้ายแล้วลงทุนศาสตร์มันก็คือเราอ่ะมันเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ใจแข็งพอจะทำมันเป็นพับลิชเชอร์หรือว่าเป็นสื่อที่แบบโอ๊ยมันไม่ใช่กิตติศักดิ์คงคาเลยมันเป็นแค่องค์กรหนึ่งของฉันมันเป็นแค่กล่องใบนึงที่ฉันตื่นไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีเราอาจจะไม่ใช่คำว่าใจแข็งดีเราอาจจะไม่ใช่คนที่แยกแยะได้อ่ะผมอาจจะเป็นแค่เด็กคนนึงที่ก็อยากจะทำทุกอย่างพยายามไว้ก่อนให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็นอกเรื่องมายาวมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าคงไม่เป็นไรมั้งเพราะว่าคนที่เขาไม่ฟังอ่ะเขาก็คงปิดไปนานแล้วแหละอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับหมายถึงว่าก็นอกเรื่องแล้วก็นอกเรื่องไปเลยเนอะกลายเป็นนักเขียนมันก็สนุกดีครับมันก็ทำให้เรายังอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแหละเนาะเราคุยกันตรงๆเนอะว่าโลกของเรามันก็ไม่ใช่สถานที่ที่น่าอยู่เท่าไหร่นักนะถ้ามองกันในมุมมองของสายตาที่เป็นกลางนะครับมันก็มีความบิดเบี้ยววิปริตวิปลาสอะไรมากมายที่เราสุขบางทีมันก็แบบมัน not a good place เลยอ่ะไม่เห็นหน้าอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบหล่อเราต้องมาอยู่กับที่นี่จริงๆหล่ออะไรเงี้ยทำไมโลกไม่แตกวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็มีความหวังบางอย่างในชีวิตแหละที่ทำให้เราอยากอยู่ต่อไปอยากทำต่อไปอะไรเงี้ยครับผมโชคดีมากที่ผมฝันอยากเป็นนักเขียนผมชอบเขียนเพราะว่า ไม่ว่าใครจะถามอ่ะผมก็ตอบผมอยากเป็นนักเขียนลงทุนศาสตร์เนี่ยผมก็ชอบเขียนผมไม่ได้ชอบพูดหรอกถ้าเรื่องผมก็ไม่ได้อยากพูดพอดแคสต์เท่าไหร่ผมชอบเขียนมากกว่าครับมันเป็นสิ่งที่ผมชอบอ่ะชอบมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยในคณะเภสัชก็เขียนหนังสือสรุปนู่นนี่นั่นขายก็เป็นชีวิตเนาะมันก็สุดท้ายแล้วก็เป็นความฝันน่ะผมก็เล่าให้คุณฟังในฐานะที่ผมก็มองคุณเป็นเพื่อนแหละเพจผมไม่ใช่เพจผมไม่ใช่ The Standard ไม่ใช่ The Matter ไม่ใช่ Mission to the Moon ที่เขามีความจริงจังว่าโอ้โหแบบเป็นสำนักข่าวนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เป็นแค่ผมแค่มนุษย์คนนึงอ่ะผมชื่อเบสกิตติศักดิ์คงคาแล้วก็เป็นแค่มนุษย์คนนึงที่มาเล่าเรื่องการลงทุนแล้วมันก็สนุกดีเนาะแล้วก็คนฟังได้ประโยชน์เราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็เห็นทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะเราก็อยากเล่าให้ฟังเนาะโอเคมันก็มีบางคนที่ไม่เห็นเราเป็นเพื่อนก็มีก็ด่าเราเลยขายของทำไมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่เข้าใจก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราก็ไม่ได้มีใครเข้าใจเราทุกคนหรอกอะไรเงี้ยแต่เราแค่รู้สึกว่าเราอยากให้คนฟังสัมผัสความเป็นมนุษย์ของเราอ่ะเราเป็นมนุษย์เรามีความฝันเรามีความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็อาจจะทำให้คุณเกลียดผมก็ได้หรืออาจจะทำให้คุณรักผมมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทำให้คุณสนิทกับผมมากขึ้นก็ได้หรืออาจจะทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นก็ได้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันก็คือตัวผมแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็เราอยู่กันมานานมากแล้วครับผมทำลงทุนศาสตร์มาจะเข้าปีที่7แล้วนะก็อย่างพอดแคสต์มันก็400ตอนแล้วอะ400ตอนก็คือปีกว่าแล้วนะพอลงจันถึงสุกอ่ะใช่ไหมมันก็เลย365มาไกลเลย200มันนี่มันเทียบแล้วจะเข้า2ปีแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยนะครับก็อยู่กันมานานมากนะครับก็ผมรู้ว่าคนที่ฟังจนถึงตรงนี้มันมีไม่กี่คนหรอกน่าจะน้อยมากดังนั้นก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับคือทุกครั้งเวลาที่มีคนมาทักผมเวลามีคนมานู่นนี่นั่นมาคุยอ่ะผมเป็นคนที่รับมือกับคนไม่เก่งหรอกเพราะว่าแบบเป็นคนทำงานกับคอมพิวเตอร์อ่ะเขียนงานพูดงานอยู่คนเดียวครับอยู่บ้านห้องเงียบๆไม่ค่อยเก่งกับการคอมมูนิเคตกับมนุษย์เท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็จะรับมือไม่ค่อยถูกบางทีก็แยกไม่ออกด้วยนะว่าที่มาชมมาบอกว่าเนี่ยเป็นแฟนคลับติดตามเอ้ยเขาพูดแก้เขินเขาเฉยๆหรือเปล่าเขากลัวเราแบบหน้าหมาหรือเปล่านะเวลาแบบเราบอกทำเพจนี้รู้จักอะไรเงี้ยแต่เรา appreciate นะครับเราขอบคุณเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานานมากนะครับแล้วก็ผมมองทุกคนเป็นเพื่อนอ่ะผมก็อยากจะทำอะไรให้มันดีอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างอ่ะเนาะก็แต่มันแหมคนเป็นเพื่อนกันมันก็ไม่ได้นิสัยดีทุกวันเนาะมันก็มีวันที่ดีที่แย่อะไรเงี้ยก็หวังว่าจะอยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่มันก็จะ400เทปแล้วนะครับก็หลังโควิดก็ความจริงก็อยากเจอทุกคนเนาะจริงๆอยากสอนประเมินมูลค่าหุ้นมากอยากสอนแบบเฮ้ยมันง่ายนะมันทำได้จริงนะมันเข้าใจได้เรามีวิธีการสอนที่ทำให้คุณเข้าใจได้จริงๆอะไรเงี้ยไม่ต้องยากผมเวลาคนถามหนังสือเล่มไหนดีผมก็บอกไม่รู้จะแนะนำเล่มไหนอ่ะเพราะว่าสิ่งผมว่าวิธีที่ผมทำอะไรเงี้ยมันเข้าใจง่ายกว่าแต่ก็ด้วยโควิดด้วยใดๆเนาะแล้วก็ผมไม่ชอบสอนออนไลน์ด้วยผมเครียดมากมันตึงเครียดนะเวลาเราสอนออนไลน์ก็เฮ้ยมีโอกาสนะครับถ้าโลกซาซาเราแวะมาเจอกันเนาะเราผมก็อาจจะเปิดสอนหรือเปิดให้คุยให้เลยอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับหรือถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรแค่ฟังมาถึงวินาทีนี้คุณก็เป็นเบสเฟรนด์ของผมคนหนึ่งแล้วแหละนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ฟังจนถึงตรงนี้นะครับผมนอกเรื่องมาประมาณ10นาทีอ่ะคนที่ฟังอยู่ก็คงเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นไม่ใช่คำแฟนคลับดีกว่ามันดูแบบยกตัวเองไปหน่อยเป็นก็คงเป็นเพื่อนกับลงทุนศาสตร์จริงๆแหละครับก็ขอบคุณนะครับที่เป็นเพื่อนกันสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
อย่าลืมกดติดตามลงทุนศาสตร์ในช่องทางพอดแคสต์เพลเยอร์ที่คุณใช้แล้วกลับมาปลุกความเป็นนักลงทุนกันใหม่ในลงทุนศาสตร์พอดแคสต์